Місія «Біблія понад усе» представляє аудіовивчення Біблії. Сьогоднішній урок викладає Джошуа Стіл.
Боже, ми дякуємо тобі за твоє слово, за те, що воно є для нас світло, воно є істина, і ми дякуємо за те, що ти послав свого Сина Ісуса, щоб Він помер за наші гріхи і дав нам вічне життя. І ми славимо тебе в ім'я Ісуса. Дай нам сьогодні мудрість і розуміння, і щоб ми не просто були слухачами твого слова, але щоб були виконавцями. І ми дякуємо за це все в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, давайте відкриємо все ж таки тоді послання до Римлян. Якщо ви маєте переклад Огієнка, це буде сторінка 1252. Це послання святого апостола Павла до Римлян. Ми почнемо з першого розділу. Як вступ до Римлян, я хочу казати дещо про це послання. По-перше, це, як всі послання в Новому Заповіті, це лист, який написав апостол. Більшість тих листів написав апостол Павло, деякі написав Петро, Яків, інші апостоли. Більшість Павло написав. А це лист Павла до церкви в Римі. Це не є церква, що почав Павло, він просто був знайомий з тою церквою, вона вже існувала до того, як він написав цей лист, і він дає їм дуже багато корисної інформації, скажімо так. Послання до Римлян має, або скажімо, міститься в собі всі основні доктрини християнства. Якби я мав вибрати тільки одну книгу з Біблії, взагалі Біблія складається з 66 книг, але якби я мав вибрати для себе тільки одну книгу, то я би вибрав для себе послання до Римлян, тому що в цьому посланні містяться всі основні доктрини і істини християнства, нашої віри, те, що нам потрібно знати. Не можна сказати, що інші книги не потрібні, вони дуже потрібні, але я би сказав, що послання до Римлян – це як фундаментальна чи основна книга в Біблії. Теж хочу казати, що Римлян – це не є просто збір хороших принципів про те, як нам треба жити. Там є багато хороших принципів, але Римлян – це є логічна презентація аргументів, які ведуть нас до дуже важливого висновку про те, що Ісус Христос – це єдиний шлях до Бога. І ви зараз побачите, як ми будемо вивчати ці розділи послання до Римлян, що, знов-таки, це не просто збір хороших віршів чи принципів для життя. Павло, майже як юрист, він будує свої аргументи дуже логічно, поступово, і він веде нас до такого, що ми в кінці побачимо, що це не просто думка Павла, що, ну, на мою думку, наприклад, Ісус Христос – це шлях до Бога. Може, хтось думає, що Мухаммед – це шлях до Бога, може, інші думають, що через Будду, чи щось таке. А моя думка така. Ні. Він так нас веде і настільки сильні аргументи показує, що в кінці ми просто мусимо говорити, що так, це істина, це видно само по собі. Деякі просто, зараз перегляд деяких основних тем, що ми побачимо в посланні до Римлян. Ми почитаємо про те, як гріх увійшов у світ, який в Бога є погляд на гріх, як він дивиться на гріх. Визначення справжньої праведності. Ми багато говорять про праведність, про істину, а ми зараз побачимо, яке в Бога є визначення праведності. Ми побачимо, що зробив Ісус Христос за грішників. Ми побачимо, як оправдатися вірою і як жити над силою гріха. Ми знаємо, що всі, в принципі, в світі борються з гріхом, але Біблія і, точніше, послання до Римлян навчає нас, що ми можемо жити над гріхом і перемагати в тому. І останнє, що я хочу сказати в якості вступу, це те, що, як ми почнемо, те, що ми розглянемо сьогодні з вами, це перші 17 віршів першого розділу, і ці вірші йдуть як вступ до послання. Це вітання, попередні думки, що Павло передає, а, скажімо, його вагоміші аргументи, тобто суть того, що він хоче передавати цій церкві, це все починається фактично з 18-го вірша, і ми це все починаємо з наступного тижня. Ну, мається на увазі, що з наступного тижня буде з 18-го гріша. А сьогодні розберемося з вступом, скажімо, апостола Павла. Отже, давайте все ж таки почнемо і почитаємо тут перший вірш з вами. Павло, це Римлян 1.1. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. Отже, тут давайте зупинимося і розберемося трошки. По-перше, ми бачимо, що Павло серед апостолів навіть, він був унікальним. Сказано в Біблії, що він мав Він не навчав те, що йому пояснювали люди. Він навчав те, що йому пояснював сам Ісус Христос. Галатів 1, 11-12, там написано, це слова апостола Павла, «Звіщаю ж вам, браття, що Євангеліє, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа». І можна було б говорити більше про це, але скажімо так, що Павло, ці доктрини, що він хоче нам передавати через це послання, він їх навчив прямо, безпосередньо від Ісуса Христа. І в тому вони досить важливі. Навіть апостол Петро в своєму посланні, як він писав пізніше, він говорив про доктрини Павла і його навчання, що він передає деякі складні речі. Тобто навіть Петро, який 3 роки ходив з Ісусом, не до кінця, принаймні в цей час, не до кінця розумів все, що Павло міг навчати. Отже, це є досить важливо. Теж цікаво, що він каже, вибраний для звіщання Євангелії Божої. Часто ми говоримо про Євангелію Ісуса Христа. Тобто ці добрі новини, завдяки яким ми можемо спастися. А цікаво, що він тут на початку пише не Євангелію Ісуса Христа, а Євангелії Божої. Чому так? Тому що він з'єднає фактично старий заповіт і новий заповіт. Тобто він звертає нашу увагу на те, що Євангелія Христа, те, що він буде нам передавати, це не є якась нова думка, що, наприклад, старий заповіт, там були деякі вчення, трошки не вдавали, і ми придумали щось нове. Ні. Євангелія Христа, ці істини, що він передає, це є те, що Бог почав навіть з Єдемського саду. Коли Адам і Єва були, він вже почав готувати, скажімо, людей, і через таких людей, як Авраам, через Мойсея, через пророків, через Давида. Він готував свого народу, також і інших людей, до приходу Христа. І це не є якась просто нова думка, це є завершення, удосконалення, те, що Бог вже давно давав на землі. Отже, давайте продовжуємо. Другий вірш тепер. Як він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих писаннях. Тобто, знов таки, ми бачимо, що Євангелія Христа це не є щось нове, не те, що просто хтось придумав нову релігію, а це те, що пророки навіть в Старому заповіті передбачили. І дійсно, ми зараз не маємо часу, але дійсно, якщо слідкувати, в Старому заповіті є дуже-дуже багато інформації. Коли ми читаємо, ми бачимо просто точну картину, як Бог обіцяв, як він передбачив прихід Христа. Наприклад, Ісаї 53 розділ, там досить точно ви можете читати про Христа, там є дуже багато пророцтв в псалмах, взагалі закон Мойсея, в тому законі містяться дуже багато те, що ми називаємо типів Христа, тобто, наприклад, те, що вони приносили тварин в цілопаленні, в жертву, це була як картина того, як Христос прийшов і став жертвою за наші гріхи і так далі. Отже, третій вірш тепер. Про сина свого, що тілом був із насіння Давидового. Давайте перейдемо назад і прочитаємо ці 3 вірші разом. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих писаннях. Про сина свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився сином Божим у силі за Духом Святості через воскресення з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого». Отже, починаючи з 3-го вірша, ми бачимо, що ця Євангелія, вона стосується Ісуса Христа. Це не є просто, знов таке, це не є збір принципів, або це не є просто наука, це є Син Божий. І цікаво також, що він тут пише в кінці 3-го вірша, що тілом був із насіння Давидового. Коли ми читаємо Євангелії, наприклад, Євангелії від Матвія, там іде нащадки Ісуса Христа і від кого до кого до кого, і ми бачимо, що він все-таки був із насіння Давидового, але може мало хто знає або розуміє те, що Ісус Христос, він існував до свого народження. Часто мені подобається говорити таку думку людям, що ви знаєте, що хоча Марія, вона була мати Ісуса Христа, Ісус Христос, він є той, який створив Марію. І люди дивляться на мене і думають, ну як це так, почекайте, Ісус, це була його мати, він народився від Марії, як це так, що він створив Марію? Ну, давайте подивимося на вірш, що ми вивчали з Івана, 1-й розділ, 1-й вірш, або, скажімо, 1-й розділ, 14-й вірш, це сторінка 1180. Івана 1.14, там сказано, і слово сталося тілом, зауважте, що слово з великою буквою, і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Тобто, ми ясно розуміємо, що це мова тут іде про Ісуса Христа, це одне з Його імен, це слово. А дивіться тепер на перший вірш, там написано, спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І третій вірш, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тобто, до чого ми ведемо тут? Що Ісус Христос, Він увійшов в світ як людина, але це Його народження, це просто цей час, коли Він увійшов в світ. Так само, якщо би я, наприклад, був в цій кімнаті, і я увійшов через двері, і хтось перший раз мене побачив. Як для нього, це як початок, скажімо, нашого часу разом. Але все ясно і зрозуміло, що я існував до того, як я увійшов через двері. І так само Ісус Христос. Ми знаємо з Біблії, не тільки з тих уривків, що я читав, але є і більше, що Ісус Христос – це є всемогутній Бог, який існував у вічності до того, як Він прийшов у світ. А просто коли Він народився, Божий план був такий, що Він народився через насіння Давидового. Тобто Він був євреєм, Він народився через ту сім'ю, скажімо так. Але те, що він існував раніше, це ясно з Писання. Отже, і четвертий вірш, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через воскресення з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. Один з найвищих або найважливіших доказів того, що Ісус Христос був Месією, був Сином Божим, був всемогутнім Богом, це було Його воскресіння. Якщо читати Євангелії, тобто історію життя Ісуса на землі, цікаво зауважити, що Він, в принципі, приховував те, що Він був Месією. Одного разу Він спитав Петра, за кого люди мене мають? І він сказав, що дехто думає, що ти Ілля, дехто думає, що ти Іван Хреститель, який воскрес. Різні думки. Люди сперечалися про те, хто такий Ісус. А він сказав, він спитав Петра, а ти за кого мене маєш? А Петро сказав, що ти Христос, Син Божий. І Ісус йому сказав, нікому не кажи. Він сказав, що мій Отець Небесний, Він проявив це тобі, але ти нікому не кажи. І були інші випадки, коли, наприклад, хвора людина підійшла до Ісуса, Він її зцілив, і вона зрозуміла, що це Син Божий, Він сказав, що ні, нікому не говори. Він, в принципі, це приховував під час Його служіння, а в кінці Його життя, після Його смерті, коли Він воскрес, тоді це вже був остаточний доказ того, що Ісус Христос – це не просто вчитель. Будда був вчителем, але він помер, його вже нема, давно нема. Є дуже багато, скажімо, значних людей в історії, яких ми можемо називати, але вони все-таки померли і вони до того часу мертві. А Ісус Христос, як помер, Він був мертвий 3 дні, але потім Він воскрес. І Його воскресіння – це як найвище оголошення Всесвіту всім, що це не просто людина, що це всемогутній Бог, це Месія. Отже, знов таки, об'явився, четвертий вірш Римлян, Ісус об'явився Сином Божим не просто тим, що хтось оголосив і сказав, що прошу дуже, це Син Божий. Він оголосився чим? За Духом Святості через воскресення з мертвих. І знов таки, Євангеліє про Ісуса Христа, Господа нашого. До речі, ще одне вірші про те, що Ісус Христос був Богом і існував у вічності, навіть до того, як Він існував, як Він народився. Це об'явлення 1.8. Давайте поглянемо туди швиденько. Це взагалі дуже важливий факт, скажімо, розуміти, що Ісус Христос – це не є просто важлива особа в історії, це всемогутній Бог, це наш Створитель. Об'явлення 1.8 – це слова Ісуса, коли Він пізніше появився апостолу Іоанну. «Я Альфа і Омега, говорить Господь, Бог той, хто є і хто був, і хто має прийти, Вседержитель». Так що це ясно. Отже, давайте повертаємося тепер до послання до Римлян. Перший розділ. Римлян, перший розділ. І продовжуємо з 5-го вірша тут. Це знов-таки сторінка 1253. Тепер, 52, перепрошую. З 5-го вірша. Що через нього, і ми пам'ятаємо тепер контекст, що Павло, він починає свій лист до церкви в Римі. І він тепер робить, скажімо, вступ, вітання, він пояснює деякі основні речі про себе, про своє служіння, про те, що він не просто якийсь апостол, тому що його спитали в дитинство: а Павло, ким ти хочеш працювати, коли виростеш? Він сказав: ну, я хочу бути апостолом, оце було б класно. Ні, він став апостолом не через свої задуми, не через свої плани, а він став апостолом, тому що він був покликаний на таке служіння. П'ятий вірш, що через нього, тобто через Ісуса, прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами. І в тому випадку, або скажімо, в тому сенсі, не тільки Павло є апостолом. Апостол теж вживається в такому сенсі як місіонер або як свідок, той, який ходить, проповідує і звіщає щось. І в такому плані всі, скажімо, учні Христа і тоді, і тепер мають обов'язок ходити по всьому світу і звіщати Євангелію. І він каже: ми прийняли благодать і апостолство на послуг вірі. Чому послуг? Тому що останнє, що Ісус сказав своїм учням до того, як він повернувся на небо, він їм сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію. Тобто він нам дав це, те, що ми називаємо велике доручення, щоб ми ходили, проповідували. Чому американці, наприклад, приїжджають в Україну, українці деякі там їдуть в інші країни. Взагалі християни, віруючі, вони їдуть по всьому світу, тому що вони виконують це через послуг, це велике доручення. Тепер шостого вірша. Між якими і ви покликані Ісуса Христа усім. Тобто він, до речі, зауважте, він їх включає в цьому дорученні. Він не говорить, що я тут великий апостол, і це тільки я можу проповідувати, ви тільки слухайте, нічого не робіть. Ні, він каже, що так, він є особливий, я не збираюся порівняти, наприклад, себе чи когось з апостолом Павлом. Апостол Павло мав особливий поклик від Господа, і це ясно. Але з іншого боку, він і включає своїх слухачів, і він каже, що ви теж є покликані Ісусом Христом, ви теж маєте обов'язок звіщати істину іншим. Якщо ви знаєте, якщо ви увірували, то скажіть, розповідайте іншим про Христа. Між якими і ви покликані Ісуса Христа усім, хто знаходиться у Римі, тобто він пише кому? Він пише усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Павло часто починає свої листи, майже завжди, з таким вітанням, що він бажає своїм слухачам благодать і мир від Господа Христа. Теж дуже цікаво зауважити, що він в цьому вірші, він їх називає святими. Часто ми уявляємо святих як, ну, ще це якісь особливі люди, і ми бачимо їхні образи там на карточці чи щось. Це люди, які жили давно, це люди, які все своє життя досить ретельно все робили, служили Богові, вони були дуже дисципліновані, і вони досягнули якихось там дуже високих духовних рівень. Але Біблія нам говорить, що свята людина – це не людина, що просто сама вона дуже багато все виконувала. Навпаки, свята людина – це щось інше, це є поклик. І ті, що Христос покликав на святість бути святими, це якраз ті, що являються святими перед Богом. І ми почитаємо про це більше, але цікаво, я просто хочу звертати вашу увагу, що Павло, пишучи до досить нової церкви, ці люди були молоді в Христі, скажімо так, вони були новонавернені, він вже їх називає святими. І вони не були святими в тому, що вони це заробили, що вони просто були краще інших, чи вони ніколи не грішили. Ні, вони це були язичники, це були люди, які поклонялися ідолам, багато поганого робили, а просто вони прийшли до Христа. І в Христі, як покликані, вони вже називалися перед Богом святими. І це просто важливий пункт, ми поговоримо про це в майбутніх уроках. Дивіться, будь ласка, зі мною 1 Коринтян 1:2. Це ще один уривок про святих і про біблійне визначення святих. Перше послання до Павла до Коринтян, це сторінка 1268 Вогєнка. І другий вірш, це інший лист Павла, і він пише до іншої церкви, і він каже: Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місці прикладаються ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого, і так далі він говорить. Але саме цікаво, що церква в Коринті, якщо брати вкупу всі церкви, до яких Павло писав, я би сказав, що ця церква мала найбільше проблем. Вони постійно, там у них були суперечки, проблеми, вони йому писали, були конфлікти, було були перелюби, то такі речі, що не повинні бути в церкві. Вони мали досить багато проблем. І Павло писав їм ці листи, і вони говорили про ці проблеми. І все-таки він їх називає святими. Чому? Не тому, що вони заробили цю святість, тому що вони були в Христі. І кожен, який в Христі, кожен, який являється віруючим в Христа, перед Богом, він є святий. Це важливо розуміти. Це біблійне визначення. Часто біблійні значення цих слів або біблійне визначення якогось там якоїсь ідеї, це відрізняється від того, що, наприклад, до якого ми звикли. У нас є певні розуміння, чи це через традиції, чи через те, що просто ми почули десь, певні розуміння про істину, про Біблію, про духовні речі. А часто, коли ми порівняємо своє розуміння чогось з тим, що написано в Біблії, ми бачимо великі різниці. Наприклад, якщо спитати звичайну людину на вулиці, що таке свята людина? Те, що та людина, мабуть, вам скаже, і те, що написано про святість в Біблії, вони відрізняються. І тоді ми приходимо до такого місця, де ми мусимо вибирати, де наш авторитет. Чи наш авторитет, тобто наш стандарт, влада в нашому житті, чи це все-таки Боже Слово і Біблія, чи це інші речі, наші думки, традиції, те, що нас вчили, те, що нам розказували, те, що прийнято. Ну, є дуже багато інших речей, а для себе я вважаю, що мій найвищий остаточний авторитет – це Біблія, це Боже Слово. І коли я навчаю щось, я завжди це навчаю на базі Біблії. І я запрошую всіх, хто мене слухає, перевіряти, тому що це не мої слова. Так само, як тут Павло говорить, він каже, це не мої ідеї, що я вам звіщаю. Це є те, що Бог дав мені, і ви можете це перевірити. І, до речі, перевірити те, що навчається, це дуже добре, тому що Біблія – авторитет, не люди. Отже, продовжуємо з 8-го вірша. Отже, насамперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Я думаю, що як та церква почула такі слова від великого апостола Павла, вони, напевно, зраділи. Бажано пам'ятати, що Рим в цей час, якщо дивитися на карті, Рим трошки був на краю християнства. Як, ну, це все почалося з Єрусалиму, фактично. І це розширюється. Там місіонери виїжджають, вони розказують, люди увірують, вони навертаються до християнства. А Рим це ще було на краю. Тобто це не є центр цього всього, це десь там по краю, і ці люди були досить, ми не знаємо, коли точно вони увірували Христа, але вони були нові. Зараз ми думаємо про Рим, що це свого роду центр християнства, там є Ватикан, там є різні речі, а в цей час ні, такого не було. Ці люди, це були люди, які тільки почали чути про Христа, і, тобто вони були досить нові. І Павло пише, що насамперед, дякую Богові, то все, що віра ваша звіщається по всьому світі. Тобто люди, інші люди в Ізраїлі, чи ми не знаємо де, в Іспанії, вони знають про вашу віру. Ваша віра є реальна. Це віра, якої видно іншим людям. І бажано собі поставити таке саме подібне питання. Чи наша віра, може вона не звіщається по всьому світу, але чи вона є видна? Чи ми стоїмо за Христа видно? Чи ми живемо таким життям, що це видно іншим людям, що ми належимо Христу? Чи навпаки, чи ми стараємося це приховувати і просто бути як світ і бути однаково як всі? На жаль, багато людей, які себе називають віруючим, коли їх питати або коли дивитися на них, вони не хочуть відрізнятися від світу. У Біблії є таке розуміння, що є світ і є Бог. І вони є різні. Ви або у світі, або ви з Богом. Давайте подивимося швиденько Якова 4. Якова 4.4. Я просто, ви не маєте відкрити, я просто швиденько почитаю. Якова 4.4. Там такі слова написані. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом, то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим стається. І, на жаль, є такі так звані віруючі християни, які вони хочуть, вони говорять, що ніби так, я з Христом, але вони так живуть, що їх відрізняти від світу фактично неможливо. А навпаки, коли Павло написав про церкву в Римі, він каже, що ваша віра, вона звіщається, люди знають про вас. Вони, коли говорять про тих людей там в Римі, люди знають, що ага, це люди, які вірять в Христа. Може їх люблять за це, може їх ненавидять за це, але взагалі вони знають, що так, ці люди, ця церква в Римі, це люди, які живуть, вони стоять за Христом. Отже, 9-й вірш. Тепер повертаємося до першого розділу Римлян і продовжуємо з 9-го вірша. Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина. До речі, зауважте, що тепер він почав говорячи Євангеліє Божої, а тепер він вже говорить Євангелію Його Сина, тобто Євангелію Христа. Це знов-таки свідчить про те, що вони є одне і те саме. Він просто по-різному їх називає. Посвідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас. І в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Отже, він трошки сильно про це говорить. Він каже, що я збираюся щось вам казати зараз. І я боюся, що може хтось не повірить мені, може хтось подумає, що я просто таке говорю, що я щось перебільшую, але я хочу покликати Бога як свідок, що те, що я зараз вам скажу, що це правда. І він через те каже, бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм, що безперестану згадую про вас. Ну, я, наприклад, не міг би таке сказати. Я не знаю, ну, може, про Келсі, я майже безперестанно згадую про Келсі, наприклад. Вона для мене найближча людина в світі. А є в мене, наприклад, люди, друзі, яким я пишу час від часу, чи стараюся там в Христі їх заохочувати, але я не можу казати про них, що я безперестанно про них згадую в молитвах, що я настільки люблю їх і настільки дбаю про їхні духовні потреби, що я постійно прошу Бога за їхню доброту. Ну, я не можу таке сказати. А Павло міг. Він мав особливий дар від Бога. Він мав любов за людей. Він не їздив по світу, щоб просто навертати людей до своєї організації і мати за це якусь там фінансову підтримку. Ні, він це робив, тому що, по-перше, через послуг до Бога. А по-друге, він насправді, він щиро дбав про душі цих людей. Він в іншому місці, пізніше в посланні до Римлян, він сказав, що я трошки перефразую, але фактично він сказав, що я готовий піти в пекло, віддати своє місце, скажімо, на небі і піти і бути вічно в пеклі, якби це би спасло мій народ, ізраїльтян. Він настільки любив Ізраїлю, свій народ, бо він теж був єврей, він настільки їх любив, і він настільки хотів, щоб вони наверталися до Бога, що він сказав, що я готовий віддати своє місце на небі, піти в пекло ради них, якби я міг таке робити. Ну, це нереально, він не може таке, кожна людина має приймати Христа або прийти до покаяння сама. Але він настільки любив людей, що він міг таке сказати. І в 10-му вірші читаємо, і в молитвах своїх завжди молюся, а що він хотів саме? Щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Він хотів їх відвідати. Я не знаю, чи він був там раніше до того часу, але він мав бажання прийти, побути з ними. І зараз в 11-му ми побачимо чому. 11-й вірш. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. Цебто потішитися разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Не хочу, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід я у вас, і як і в інших народів. Тобто він бажав прийти до них. І тут, коли він говорить про духовний дар, це не є якась таємниця, що він якісь там містичні сили хотів якось передавати їм. Ні, він духовний дар, це говориться в різних контекстах Біблії, а в даному контексті це так само те, що я роблю перед вами зараз. Я передаю певні духовні речі вам, як дар, тобто я не беру гроші за це. Я просто звіщаю вам, наприклад, певні істини від Біблії, і це ви приймаєте як дар, і сподіваюся, що ви приймаєте це на користь. І він так само бажав за римлян, щоб він міг до них прийти, побути з ними, потішитися з ними. І взагалі, коли віруючі по всьому світі, коли вони збираються, і коли вони навчають, коли вони спілкуються, разом читають Біблію, може разом співають, це іде як потішення. І віруючий, справжній християнин отримує від це зміцнення, силу і користь. І Павло бажав те саме за ту церкву. З 14-го вірша тепер. А Геленам, і він тепер більш-менш з цього пункту, він починає потрошки розказувати про свою місію, про Євангелію Христа і що це. З 14-го вірша. А Геленам і чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник. В чому він був боржником? Не в тому, що він був винен комусь гроші, він був боржником в тому, щоб розказувати їм Євангелію. Ми зараз це побачимо далі. Отже, щодо мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Тобто він говорить, я хочу проповідувати Христа грекам, і чужинцям, і вам, і чи це юдеям, чи язичникам, будь-кому, всім в світі, я хочу, щоб всі чули Євангелію Христа. І це, в принципі, як віруючий, якщо людина знає Христа, вона тільки боржником являється в одному, щоб звіщати Христа людям. Є люди в світі, їх дуже-дуже багато, які ще чекають чути істину про Христа. На Україні нам досить легко, ми можемо купити Біблію, читати, є багато церков, різні там способи, як людина може пізнати про Христа. А є, я не говорю, що ми не повинні проповідувати на Україні, ми повинні, але є навіть такі місця, де Христа, де люди взагалі не чули про Христа. І люди, Бог закликає людей, віруючих, щоб вони їздили і проповідували так само, як Павло робив. 16 вірш тепер. Бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім геленові. Ну давайте там зупинимося на секунду. По-перше, коли Павло говорить, що він не соромиться Євангелії, це не такий сором, що, наприклад, хто соромиться стояти перед іншими людьми, а що вони про мене думають. Ну, як коли хтось на сцені, наприклад, грає на піаніно, і він переживає, що я перед людьми. Він не такий сором має на увазі. Він має на увазі, ну, давайте скажімо так, що вчителі, взагалі по всьому світі, вчителі релігії та філософії часто викриваються як обманщики, що те, що вони навчали, як просто якісь там містичні сили, що треба там деякі кістки збирати, потім це робити, потім трошки кров козла пити, а потім ще якісь там, ну, такі тайні робити, а потім з мене, у мене буде якась велика сила. Ну, є всякі різні такі вчення і філософії, і часто просто в кінці кінців такі вчення викриваються як просто шахрайство, що просто ця людина хотіла гроші, чи хотіла увагу, чи що ще, і являється, що те, що вони звіщали людям, як якась там велика духовна сила, що приведе вам до вас до щастя, то в кінці кінців це являється, що це просто ніщо, це просто якась несенітниця, що вони самі придумували. І Павло каже, що Євангелія Христа не в тому числі. Євангелія Христа – це не просто система хороших принципів, це не просто якась містична сила, що обіцяє вам щастя. Ні, сила Євангелія – це сила Божа на спасіння кожному. І Павло каже іншими словами, я не боюся, що коли я прийду до вас, скажімо, в Рим, в центр грецької культури, бо в цей час Рим вже, Римська імперія вже перемогла Грецію, і вони вже, в принципі, приймали грецьку культуру, вони говорили по-грецькому, і це був як центр знання в світі, це був, ну, один з культурних центрів, скажімо так. Він каже, що я не боюся, що коли прийду до вас і буду звіщати цю Євангелію перед науковцями, перед такими освіченими людьми, що якось вони дадуть якесь питання мені, поставлять мені якесь питання, що я не зможу відповісти. Тому що ця Євангелія, вона є справжня сила від Бога. Це не те, що якась людина придумала, це не просто якась інша релігія, це є сила Божа. Бо ж вона сила Божа на що? Не сила Божа, дивіться тут на різницю, вона не є сила Божа, щоб ви мали краще життя, щоб ви мали більше грошей, щоб ви мали щастя в розумінні, наприклад, економічного щастя, чи, ну, як світ розуміє щастя. Вона є сила Божа на спасіння. Спасіння від чого? Спасіння від гріха, від рабства гріха. Тому що я можу придумати яку систему, через яку ви можете отримати гроші, через яку ви можете отримати якусь емоцію, якісь емоції, якесь емоційне щастя, щось таке. А спасіння від гріха, тобто свобода від сили гріха, що зв'язує людей, це те, що людина не може придумати. І Павло каже, що якраз Євангелія Христа – це те, що звільняє людей. І вона для кого? Вона не просто для якоїсь культури. Часто ми розділяємо релігії по країнах. Ми думаємо, що так, ми в Україні, ми є християни, тому що ми народилися в християнській державі. Тому що Україна – це християнська держава все-таки. І так само Америка. А якби ми були в Ірані, наприклад, чи в Іраку, чи десь там в Йордані, то ми б були мусульманами. А якби ми були в Китаї, наприклад, ми б були чи атеїстами, тому що це комуністична вже держава, чи ми б були там буддистами. І просто у нас, у багатьох людей, релігія – наша, ну, те, як ми ставимося до Бога, це просто це стосується нашої культури, де ми живемо, такі речі. Він каже, ні, Євангелія Христа, вона універсальна, вона загальна, вона доступна для кого? Для всіх. Для спасіння кожному, хто вірує, перше ж іудеєві, а потім Геленові. Чому перше ж іудеєві? Тому що з точки зору стратегії, Бог приготував спочатку народ Ізраїля як, скажімо, як вхід до світу. Взагалі в світі є дуже багато різних народів, різні нації, різні держав, але він готував Ізраїль як вхід. Він дав їм певні закони, він дав їм через них писання, він дав певні типи, знання, він їх готував до того, що прийде Месія. Взагалі Ісус Христос як Месія прийшов у світ через народ Ізраїля, апостоли були євреї, і потім вони розповсюджували це по всьому світі. І тепер Бог не такий, що він приймає євреїв як цінніших людей, ніж, наприклад, греки, чи українці, чи когось іншого. Ні. Просто з точки зору стратегії, він спочатку підійшов до євреїв, він їх приготував, як ніби як місіонерів, а потім вони розійшлися по всьому світу і це звіщали людям. Тобто ця Євангелія, вона доступна, вона сильна, вона дає спасіння кожному, юдеям, геленам, українцям, американцям, китайцям, будь-якій людині. Але є умова. Яка є умова Євангелію Ісуса Христа? Що треба робити, щоб мати це спасіння? Щоб отримати користь? Будь-яка релігія має свої умови. Якщо брати якусь релігію, там завжди буде якийсь список або якісь там правила поведінки, що якщо ви хочете отримати благословіння, користь, щастя, що ця релігія обіцяє, то ви мусите виконувати таке, їдете до Мекки чи ще щось там робити, завжди робити це, ніколи робити ці речі. Там ціла, кожна релігія має свої там правила. А яка є умова Євангелія Ісуса Христа? Що треба робити, щоб отримати спасіння від Христа? Два слова. Тут написано, хто вірує. Сила Божа на спасіння кожному, хто ходить в церкву? Ні. Сила Божа на спасіння кожному, хто читає Біблію, хто молиться, хто живе дисциплінованим життям, хто дає багато грошей бідним, хто вивчає багато віршів на пам'ять, хто сповідає свої гріхи перед священником, хто знає церковну історію, хто закінчив духовну семінарію. Ні. Тут такого, нічого такого немає. Що тут сказано? Що Євангелія Христа, вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Сила Євангелії Христа базується в вірі. Що таке віра? Віра – це коли я перестаю покладатися в себе, на те, що я можу робити, на те, що я можу виконувати. Я покладаюся на Христа. Я кажу, що я розумію, Христос прийшов за мене, Він помер за мене, Він завершив роботу. Все, що треба було робити, Він зробив, Він завершив. Мені лишилося ще одне тільки робити, і це вірити. І 17-й вірш, там ми зупинимося на сьогодні. Правда, бо Боже з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме чим? Не законом, не правилами. Праведний житиме вірою. Я хочу вам на кінці тут показати два уривки про те, що праведність Божа не являється серед людей через закон. Наше розуміння праведності – це те, що ми виконуємо. У нас є закон, це те, що треба робити – тут те, що не можна робити, і чим краще я виконую це все, тим краще я являюся як прикладом Божої праведності. У нас, ну, це як людське розуміння праведності, але не Боже розуміння праведності. Давайте подивимося з вами Римлян 3. Трошки перескочимо наперед. Римлян 3 з 20-го вірша. До цього часу іудеї так само розуміли праведність. Вони мали закон Мойсея, скажімо, вони мали 10 заповіді, хоча це тільки початок, вони взагалі, якщо рахувати всі заповіді, що їм було дано, це десь 613 приблизно. І вони вважали, що вони мають прихильність, скажімо, в Божих очах, через те, що вони дуже ретельно і дисципліновано це все виконують. І через те в кінці, ну, вони можуть стояти перед Богом і сказати, що, о, Боже, дивись на мене, який я гарний, який я святий. Я все це виконував своєю силою, і я тепер праведний. Але дивіться на Павлове пояснення з 20-го вірша 3-го розділу Римлян. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Чому це так? Тому що, хоча я так, я можу виконувати праведність, ну, я можу дивитися на закон, певні речі виконувати, але все-таки у мене є гріх. У кожного є гріх. І це є одна з головних тем, що Павло розглядає в посланні до Римлян. Що у нас є гріх. І те, що ми виконуємо майбутні хороші і добрі діла, це не стирає наші попередні гріхи. Тобто наша праведність, хоча вона є якась там праведність, вона брудна, вона поплямована. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Як тільки хтось дивиться на закон, щоб знати, що робити, він знає, що робити, але він вже бачить те, що він не робив. Він бачить те, де він падав, де він не виконував, де йому не вдавалося. І він бачить, це як закон, це як дзеркало. Він приходить до дзеркала, щоб дивитися, наскільки він гарний, а виходить, що? Так само, як коли ми встаємо зранку. Підходимо до дзеркала, а що ми бачимо? Не красоту. Ну, правильно, не те, що я бачу. Дзеркало, закон, це як дзеркало. Це просто нам показує, наскільки ми є брудні. І якщо хтось візьметься, щоб себе очистити, тим дзеркалом не дуже вдається. Якщо ви хочете стати кращим, очиститися, навіть зранку, то що, ви не знімаєте дзеркало з стіни, там, починаєте себе там обмивати дзеркалом, так не виходить. Вечером треба помитися. Так, треба помитися, але треба правильний засіб помиття вибирати, і це головне. Давайте ще раз. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом, бо гріх пізнається. 21. А тепер, оце є неймовірне ствердження в Біблії. Це те, що взагалі юдеї не могли розуміти спочатку. А тепер, без закону, правда Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда через що? Через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Як людина вірує в Христа, вже різниці немає. Вже немає значення, чи вона народилася на Україні, чи в цей час, коли жив Павло, чи в майбутньому, чи вона американець, чи француз, чи ще хтось. Немає значення, бо Христі всі однакові. Різниці немає. Тобто, до чого він веде? Спасіння Христова, Євангелія Божа, яка дає нам спасіння, це приймається вірою. І ще раз, 16-й вірш. Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перший ж іудеєві, а потім Геленові. І ми поговоримо про це пізніше. Але останній вірш, що я сьогодні хочу вам прочитати, це Дії апостолів. Це книга до Римлян. Дії апостолів, 16-й розділ. З 30-го вірша. Це Вогієнка, це 1235-та сторінка. Це такий випадок, коли Павло був із ще одним чоловіком, вони були в тюрмі, і вони були зв'язані там за те, що вони проповідували Христа, вони молилися, вони співали гімни, а вночі Бог спричинив землетрус, і просто взагалі та тюрма, ну, той будинок, де вони трималися, розпадався, і вони могли виходити. І той сторож, який охороняв, він дуже боявся за своє життя, тому що він думав, що всі в'язці, вони зараз втечуть, і він загубить своє життя через це. І ну, в кінці цього випадку він просто був шокований через свідчення Павла і те, що він побачив, що Павло не втік взагалі. І він до нього підходив, і в 30-му вірші той питає Павло. І вивів їх звідти і спитав, доброді, тобто він тепер, це є грішник, взагалі римлянин, який звертається до Павла. Доброді, що треба робити мені, щоб спастися? От, як би ви відповіли на це питання? Ну, дехто би сказав, що прошу дуже, тут є адреса нашої церкви, приходьте. якщо ви будете дуже добре ходити на наші зібрання за 5 років і закінчити наш біблійний інститут, і кожного тижня сповідатися перед нашим священником, якщо ви будете читати Біблію, вивчати ці певні принципи, ніколи не робити ці речі, тоді, можливо, у вас буде якесь там спасіння. А що він сказав? Дуже просто. А вони відказали, тобто Павло, його друг сила, по-моєму, «Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам і твій дім». Все. А що, Павло, що ти робиш? Ти пропустив багато. Вірити – це не все, що треба робити. Треба ходити, треба виконувати, треба це, бо все-таки в нас є ціла Біблія. Тут, напевно, там все там написано, що нам треба робити. Ну, тут є ціла Біблія, тут багато чого доброго, що можна робити. І я не говорю, що робити хороші діла, що це погано. А коли ми говоримо про спасіння, коли ми говоримо про шлях до Бога, як людина, грішник, може стати святим перед Богом і мати впевненість у вічному житті, є одне, тільки одне, і додати не можна. І Павло йому сказав, це одне, що треба робити. Віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти і сам твій дім. Отже, ми з вами почали сьогодні послання до римлян. З наступного разу ми почнемо з 18-го вірша, де Павло починає вже будувати свої аргументи, щоб показувати нам, чому Ісус Христос – це єдиний шлях до Бога. Отже, дякую за увагу, хай вас Бог поблагословить.
Цей біблійний урок розробила християнська місія «Біблія понад усе». Крім аудіоуроків, ми також пропонуємо безкоштовний курс хронологічного вивчення Біблії, по якому ви можете вчитися заочно. Якщо ви бажаєте отримати цей курс або маєте будь-які інші питання стосовно Божого Слова, напишіть нам за адресою «Місія Біблія понад усе», місто Львів, абонентна скринка 4405, поштовий індекс 79013, Україна. Якщо маєте доступ до інтернету, запрошуємо завітатися до нашого вебсайту за адресою www.biblia.net. Це www.biblia.net. Нехай Бог вас поблагословить.